Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Ikke nok med det. Nå får du også 200 gram skivet kyllingfilet fra Solvinge til bare 44,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stikk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den beste mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of test.
Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Da skal vi begynne denne utgaven av Romkapsel, Eirik. Hei igjen.
Hei igjen.
Du, la meg bare få lov til å si det nå som jeg har fått pustet ut en liten stund, at jeg må si at jeg synes at NIMA og det Next Step Space holder på med så gøy.
Ja, det kjempegøy.
Jeg synes det så morsomt.
Vi ganske privilegierte, på en måte, som podcast.
Ja.
For at vi følger nå live et prosjekt, og det hadde jeg egentlig aldri trodd da vi begynte podcastet, så tenkte jeg, ja, vi skal sikkert høre noe, altså vi skal følge med på hva amerikanerne og russerne og europeerne gjør.
Ja.
Men her følger vi jo live et norsk prosjekt.
Ja.
Og vi har vært med litt fra starten, så takket være NIMA som har hengt seg på. Så jeg synes dette kjempegøy, og igjen, det gjør oss en litt sånn, i den norske podcast-mangfoldet så vi litt unike, og det ser gøy.
Jeg synes det kjempegøy, det veldig, veldig gøy, og det, takk Nima altså, for det. Men da, la oss komme til the proceedings of the day, for å si det sånn. La oss begynne da, det ikke så ofte vi gjør det, med å lese et håndskrevet brev.
Jeg synes det var så hyggelig, jeg fikk helt sånn flashback det veldig, til det gode gamle dager.
Også på en sånn, altså hadde papiret vært bittelitt tynnere, så hadde det vært en sånn Norgesblokk, vet du, som husker du den, som lå ved siden av telefonen på utegangen.
Stemmer de der,
ja. Ja da, så gamle vi. Ok, kjære romkapsel. Jeg var på handel på Europris her om dagen, og etter miljøskade fra podcasten dykker, måtte jeg bare kjøpe med en tidpakning med Mars, da jeg så deg hylla. Nytast aller helst i romhjula, dessverre, men kan også etas før den tid, hvis det vært for lenge å vente. Helsing, ivrig lytter, hva det? Eirik, eller
Vi litt usikre.
Jeg litt usikre på
Jeg fant ikke noe avsender på konflikten, men uansett, til deg som begynner på E, tusen, tusen takk.
Og slutter på K eller E eller D eller
Andride, Eirik,
litt usikker, men uansett, til deg, tusen hjertelig takk for Mars-sjokoladen. Det to stykker, jeg kan spise begge i og med at det melk i den, og du ikke driver med sånt.
Jeg driver ikke med sånt.
Nei.
Så det var jo veldig, veldig, veldig hyggelig, og fortsett gjerne å sende hilsener også på papir. Og så det jo morsomt at man blir miljøskadd. Litt sånn malapropos da, men jeg husker jeg vokste opp med den sjokoladen, for jeg har jo engelsk familie.
Ja, det artig at du sier, du husker at du vokste opp med den sjokoladen, for det gjorde ikke jeg.
Nei, du vokste opp med en som lignet veldig.
Den ligner veldig, både i logoform og innhold.
Ja.
Og da het den noe annet.
Den gjorde det. Ja, nå det jo mye Mars i norske butikker, men det, det var Japp.
Finns Japp fremdeles?
Nemlig finns Japp fremdeles. Kjør debatt.
Det bare Mars, det har blitt til Mars, eller den har bare tatt over?
Ja, den har blitt tatt over, altså det var jo originalen. Det er litt som KitKat og Quick Lunch.
Ja, bare at det jo ikke det samme.
Der forskjellen større.
Den smaker annerledes. Nå skal jeg smake og finne ut om det faktisk
er Japp. Dette her er da vaskeekte Europris Mars, sendt fra Nynorskland, og nå skal den live-testes i vår, og holder den mål?
Ja, dette jo Japp.
Ja.
Men Mars.
Men, altså, det jo interessant da, for at jeg husker at da jeg vokste opp, så synes jeg det var en favorittsjokolade, også på grunn av navnet.
Mm.
Och så tänkte jag det må ju ha något med universum att göra.
Mm.
Och så visade att det var bland annat för det fanns en annan choklad som heter Milky Way.
Ja, ja den finns väl. Ja.
Och så visade sig att jo alltså Mars är ju en chokladproducent men det är familjenamnet.
Mm.
Så han som detta är alltså faktiskt en man som heter Mars han var son av en amerikansk miljardär vid samma efternamn självklart som då visst nog producerade chokladen Milky Way i USA och så ville sonen då börja producera den i England och så blev den enormt populär.
Mm.
Så det är då det är liksom utgångspunkten för den så okay.
Mm. Ja, men da har vi på en måte unnagjort dagens kulinariske lille krummespring her. Skal vi komme til på en måte hovedpoenget, hovedsjokoladen, hovedretten i dagens podcast? Ja, jeg hadde håpet
for en sånn elegant podcast. Overgang siden vi først har snakket om Mars. Så ja, unnskyld. Det handler ikke om Mars.
Ja, du, siden vi snakket om Mars, sjokoladen.
Men vi snakker om planeter i det indre solsystemet.
Ja.
Det ganske mange lyttere som har sagt at det en ting vi har glemt å snakke om. Fra romhistorien, vi har sagt om ganske mye, og det kanskje den største suksessen for det sovjetiske romprogrammet, liksom ved siden av det bemannede romprogrammet, og det Venera-programmet. Og det at det var sovjetterne som startet utforskningen av Venus, og til denne dag fremdeles har gjort mest på planeten. Vi har etter hvert fått mer data, men som vi har vært inne på tidligere, i den der sendingen hvor vi snakket om at vi skulle dra til Venus, og du begynte å synge Final Countdown og alt det der.
Ja, det lar seg jo, det ikke til å unngå.
Det ikke til å unngå?
Nei.
Så fremdeles det sånn at man faktisk benytter seg av sovjetiske data fra 60- og 70-tallet, og det fordi at sovjeterne hadde dette programmet. Og det litt interessant da, fordi at de var jo, altså, vi vet jo at mens sovjeterne var ganske flinke til å sende opp mennesker og hunder og sånn i lav jordbane, så sleit de jo når de skulle sende ting lenger av gårde.
Ja.
De prøvde å sende sonder til Mars, det var mislykka, de tappte månekappløpet, det vet vi de gjorde.
Jo, men de har jo fått til ting også. De var jo, eller de var på et tidspunkt alene om å få til ting.
Det var de.
Så det ikke helt på bærtur.
Nei, det altså en interessant ting her at en ting sovjeterne aldri gjorde, og det har vel heller aldri russerne gjort, det å sende ting til det ytre solsystemet.
Mm.
Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, det har stort sett vært, altså det litt ESA og veldig mye USA.
Mm.
Men Venus, som sagt, det bestemte de seg for, og det morsomme med det at de var veldig sånn all in. Det var sånn, de ga seg ikke på tørre møter.
Nei, og så det jo noe veldig sånn, tenker jeg, noe veldig russisk med den tankegangen og den fremgangsmåten der, som jeg tenker bare, hvis vi bare harde nok, så går det.
Ja, for det helt sant, for Venus en hardcore planet.
Det dritt der.
Det det. Vi vet jo det, og man visste for så vidt det, da man begynte å planlegge dette her. Faktisk så ble aller første forsøk på å sende en romsonde fra Sovjetunionen til Venus, det skjedde før Gagarin. Det skjedde altså i februar 1961, og han ble sendt opp i april.
Ja.
Nådde ikke opp i jordbane, men amerikansk etterretning fant ut at dette måtte ha vært en Venus-sonde. Sovjetterne hadde da det, altså, når det skjer en rudd, for eksempel i Boca Chica, så ser alle det, fordi at det kameraer overalt. I Sovjetunionen så kunne man skjule sine rudder, litt som kineserne også liker å gjøre, så det de gjorde var at den heter ikke Venera, som det navnet på denne serien med sonder. Venera betyr Venus. Den ble da bare kalt for noe sånt som Tiaskeli Sputnik, eller stor satellitt. Og det var også en grunn til at man visste at det ikke var til jordbane, fordi at de var ganske heftige, de satt i veide ganske mange tonn. Og det var ganske mange russiske forsøk på å nå Venus, som antagelig fikk samme skjebne, så det 16, det endte vel opp med 16 sonder som offisielt dro og går til Venus, som ikke noe lite program.
16?
16 stykker!
Oi!
Ikke sant?
Så da gir du deg ikke på tørre møkka.
Du gjør ikke det, og i tillegg så kommer altså de som feilet, og som de holdt skjult, fordi det ville reflektere dårlig på sovjetisk vitenskap.
Og den boka, Vi skjulte våre rudder,
ja.
den må noen gi ut. Den kan handle om mange ting.
Ja. Så Venera 1 da, den ble skuttet opp senere samme år. Den kom seg opp i bane, den kom seg også underveis til Venus, og det skulle da være en sånn flyby-mission, og de skulle da fly forbi Venus, gjøre målinger og sende dataene tilbake til jorda. Problemet var at radiokommunikasjonen sviktet underveis, så den suste forbi Venus, men det var i dyp taushet, og den fremdeles der ute. Den går jo da i en solbane, altså den følger jo da en sin egen bane rundt sola i det indre solsystemet, så kanskje noen på et eller annet tidspunkt finner en gammel sovjetisk sonde og tar den med tilbake til et museum på jorda.
Det hadde vært og den har blitt til et intergalaktisk monster. Nei, ikke intergalaktisk. den har blitt til et monster med en egen bevissthet og så videre.
Ja.
Og det grunnlaget for en film som kan være ganske
og den lurer på hvordan det har gått med partipresidiets siste femårsplan. Men Venera 2, De fulgte opp da. Så gikk det et par år. Venera 2 ble skutt opp. Den fikk også svikt i radio. Og så det man da, siden vi ut at ok, den opprinnelige modellen fungerer ikke, så da det Venera 3-6. Det var da forbedret utgaver. Og forskjellen her var at nå begynte man for første gang å ha en sonde som bestod av to deler. Den ene delen skulle da fly forbi Venus og gjøre målinger. Den andre skulle inn i atmosfæren og gjøre målinger. Og da skulle den altså droppes ned i Venus-atmosfæren. Og det ambisiøst. Og det liksom lett å si. I dag så dette helt rutine. Men vi snakker altså 1965-66.
Ja, og kan jeg si at jeg liker, og det jo igjen, da, så det jo, du merker forskjell på de som lykkes med noe veldig vanskelig, og de som ikke lykkes. Mm. Litt sånn ref Nima og prosjektet der, som voldsomt stort, men man bare nekter å gi seg.
Ja,
vi har prøvd mange ganger nå, og da det ingen som sier at nei, dette for vanskelig. Vi sier bare, ja, vi må prøve igjen på en litt annen måte.
Det et veldig godt poeng, Johan. Altså, det jeg ikke har klart å finne ut av her, men det finnes helt sikkert dokumentasjon på det der ute i noen russiske arkiver, det det politiske spillet noen har spilt, for å si, for eksempel, dette altså på 60-tallet, månekappløpet på sitt heftigste, å sende den ene avanserte sonden til Venus etter den andre for Sovjetunionen, som var mye fattigere enn USA, må ha tatt store deler av rombudsjettet deres, og at ikke det da, det må ha vært noen politiske fighter med folk som sa, men kan ikke disse pengene være bedre brukt på å prøve å slå amerikanerne til månen? Men de gjorde det, og jeg synes, vet du hva, dette pur vitenskap, det hadde ikke noe med, altså, Apollo-programmet handlet om, tross alt, om å slå og komme først til månen og slå den andre parten. Det var først og fremst det. Dette faktisk good old pure science, og det skal sovjeterne ha. De valgte å prioritere det på et tidspunkt hvor de antagelig, hvis de skulle ha klart å slå amerikanerne, burde ha valgt å bygge den der svære raketten. Det synes jeg kult.
Ja,
men jeg liker det.
Ja, så det du sier at Venus-valget om Venera til Venus grunnen til at Sovjet tapte månekappløpet.
Nei, jeg sier ikke det, men jeg bare sier at det var et land med, altså, jeg har lest, og altså, det en amerikansk romhistoriker, Asif Sadiki, det vel han heter, han har skrevet om dette, og det han sier at sovjetterne opererte med et rombudsjett som var cirka 20-25% amerikanernes.
Oh, ja.
Så de hadde mye mindre penger å rutte med.
Ja.
Og
de hadde mye penger å rydde med?
Ja, det hadde de.
Ho, ho, ho.
Ja, ho, ho, ho. Så det at de hadde så mye mindre ressurser, både teknologisk og menneskelig, men ikke minst økonomisk, gjorde at de måtte prioritere mye hardere.
Mm.
Og en av de tingene man sier jo at en av grunnene til at den store sovjetiske raketten N1, som kom omtrent like høyt som Starship gjorde da den rydda, den kom heller aldri opp. Det var delvis budsjettproblemer. Det var jo det at de faktisk ikke fikk nok penger til å bygge ferdig alle rakettmotorene.
Mm.
Så, men i alle fall da, at de gjør dette her, og de sendte da en sonde inn i atmosfæren på Venus. Dette var Venera 3, og det ble det første menneskeskapte objektet som landet på overflaten til Venus. Dessverre så sendte den sonden aldri noe data tilbake til jorda, og det var fordi at på det tidspunktet så visste man at Venus hadde høyt trykk og høy temperatur. Man bare visste ikke hvor ille det var.
Nei,
så sovjetterne bygde sine sonder til å tåle cirka 25 atmosfæres trykk, som 25 ganger trykket på jordoverflaten, her nede på bakken. I virkeligheten så det trykket noe sånt noe som 90-100 atmosfærer. Sånn at når de kom ned, så på et annet tidspunkt da de kom ned i atmosfæren, så hadde det bare svopp, og så ble den klemt i biter.
Ja.
Men det klart, det er fullt mulig å gjøre den feilen. Man hadde ikke nok data, rett og slett. Og den eneste måten å finne ut på var jo bare å fortsette å sende sonder. Og det gjorde de! Og jeg synes det så kult!
Og det er den der deilige, litt sånn, ja, men hvordan finner vi ut om dette farlig da? Nei, bare flere må prøve.
Ja, ikke sant?
Den viljen til offer.
Ja, de gjør det. Så de fortsetter da. Så de sendte da, i 1967 ble Venera 4 sendt av gårde. Og den klarte faktisk å sende data på vei ned gjennom atmosfæren.
I ett sekund.
Ja, men altså, greia jo at Venus har en veldig tjukk atmosfære. Og den veldig høy. Altså, du har sånn 50 kilometer over bakken på Venus, så atmosfæren har samme tetthet som her nede på bakken på jorda. Mens på 50 kilometer over jordatmosfæren, så du nærmest i verdensrommet. Og det vil si at det at den så tett, gjør jo også at alle sonder, selv de som ikke har fallskjerm, de vil jo krasje til slutt, men de faller mye langsommere, for at det jo mye mer gass som bremser. Så Venera 4 fikk litt tid på seg, og den klarte da å måle at, som vi visste, atmosfæren består av CO2, og så håpet man nok en gang at den skulle nå atmosfæren intakt, men den hørte da til den modellen som bare tålte 25 atmosfæres trykk, så den ble også knust.
Ah,
men så okay. Det da sovjeterne begynner å lære av sine feil. Så ja, Venera 5 og 6 hadde fått fallskjerm på seg. Og det fremdeles den samme konstruksjonen.
Oh, ja.
Og det en sånn ting du ser med sovjetisk romfart, at de driver ikke og gjør massevis av... Altså, med amerikanske romsonder til planetene så har du ofte stor variasjon fra litt avhengig av hvilken forskningsinstitusjon du har. Sovjeterne har sånne lange programmer hvor de har en basismodell. Litt
ja, det bare sonde.
Ja, ikke sant? Men det ganske fornuftig på en måte. Hvis du har begrenset ressurser, så har du en sånn der... Ja, du vet at denne kommer opp i rommet, og du vet at den kommer seg til Venus, og så bare modder du den litt, og så hekter du på noe nytt. Så det en gjennomgangstema.
Ja, og sånn modulær tenkning er jo for så vidt standardisere mest mulig, er jo makes sense det.
Ja, det ikke dumt det, altså. Så det de gjør at de tar den samme modellen, men de modder den og setter på fallskjerm, og det gjør jo da at sonden daler mye langsommere ned. Og faktisk så klarer disse sondene å sende over 50 minutter med data før batteriene svikter, så langsomt daler de nedover. Og det igjen så det data om atmosfærens tetthet, temperatur. Det da man begynner å oppdage sånne ting som for eksempel at altså det masse syre i atmosfæren, så man skjønner etter hvert at det syreregn på overflaten, og at det masse turbulens i atmosfæren, man mistenker at det tordenvær der, og på et punkt så kommer du ned under skylaget, altså du kan jo ikke se overflaten til Venus fra jorda, for det alltid hvite skyer, men det man ikke visste, og som sovjeterne oppdaget, at når du kommer under et visst nivå, noen sånn mil over bakken, så slutter plutselig skyene å være ugjennomsiktige, og så det gjennomsiktig ned til bakken.
Mm.
Så da det faktisk klarvær, så det klarvær under skyene.
Det alltid klarvær over...
det er overskyen,
ja. I can see clearly...
Og så, og så det da i 1970 at vi får Venera 7, som den første som bygd for myklanding på overflaten.
Mm.
Nå vet man hvor høyt trykket man vet hvor varmt det og det man da, den eneste måten å løse på, altså som du sier, Venus bygd for sånn klassisk russisk... Altså den bygd som
en Sisu.
Den bygd som en T-34, ikke sant? Altså ja. Det tjukke stålvegger, altså veggene så tjukke at veggene så tjukke at det lite plass til instrumenter. Og dette jo også versjon 1, sånn at dette det er en sånn ganske liten kapsel. Så det man stapper inn da temperaturmåler, trykkmåler, man har også en sånn lysmåler, man har ikke noe kamera foreløpig. Og så det jo, du har det unike problemet på Venus, og det jo at temperaturen så høy. Altså, når du lander et sted hvor det 450 grader, så temperaturen i utgangspunktet så høy at liksom all normal elektronikk, for eksempel jordisk elektronikk, vil svikte på Venus. Altså, vi kan ikke lage elektronikk, eller for den saks skyld annen teknologi, som tåler å være i 450 grader særlig lenge. Så med andre ord, så snart varmen fra Venus begynner å trenge inn i sonden, så den død.
Mm.
Og den eneste oppgaven til en sonde på Venus å holde seg å holde så mye av varmen ute så lenge som mulig for å kunne sende signaler så lenge.
Ja, vi har jo vært innom det her før. Vi har vært, så vidt vi har nevnt Venera tidligere, og der det et så totalt ekstremt miljø med at alt kjemper mot alt på en måte. Altså som du sier, det høyt trykk, det høy varme, det syreregn, alt bare dritt.
Mm.
Så alt man sender dit vil jo være, det en suicide mission, det bare et spørsmål om tid, ikke sant? Og teknologi liker jo gjerne ikke veldig høy varme, det ikke så glad i kjempehøyt trykk heller, for den sakens skyld. Så det vil bare være et spørsmål om tid, og da det må være panser.
Det må være panser, rett og slett fordi at trykket så voldsomt høyt. Og så hjalp det, de var jo heldige da, fordi at den hadde jo fallskjerm for å kunne myklande. Og du trenger ikke noe retrorakett sånn som de gjør på Mars eller på jorda. For atmosfæren
ja,
så tett.
Ja, den så tjukk også.
Atmosfæren så tett at du trenger egentlig bare...
Men hva gjør det med... Altså, at så tett atmosfære, hva gjør det med å sende signaler og sånn...
Det går stort sett greit.
Ja, okay, ja.
Det går greit, så radiosignaler går igjennom.
Ja.
Men det for så vidt et godt poeng. Men problemet med... Men dette var jo da første gang de hadde forsøkt å lande på overflaten og fallskjerm. Så nok en gang, de måtte jo prøve å feile. Og det de undervurderte her var hvor varmt det var nær overflaten, og antagelig hvor mye syre det nær overflaten. Så fallskjermmaterialet begynte faktisk å smelte og gå i oppløsning. Så den siste biten, så datt jo sonden, og den traff jo bakken med en fart på 60 km i timen.
Yeah.
Men igjen, lenge leve russisk stål.
Yeah.
Den overlevde. Først så trodde man den var død, og så var det noen måneder etter at prosjektet var over, så var det en russisk ingeniør som oppdaget noen data på en av bakkestasjonene. Han fant noen sånn magnet på noen data som så ut som det bare var støy, og så begynte han å se på det. Så det var faktisk data fra Venera 7 som hadde landet på siden og likevel fortsatt å sende, jeg bare sitter ned på det.
Ja, det, og det gøy, det gøy. Ja. Det var sånn de hadde glemt å tenke, ja, nå han død.
Så det var de første, de første dataene fra overflaten til Venus, og det man da fant, blant annet fant ut av, det var fordi man hadde lenge trodd at, jeg skjønner jo ikke helt hvordan man kunne tro det, men det var noen forskere som mente fremdeles at det var en liten mulighet for at det kanskje kunne finnes noe vann eller vanndamp på Venus, og det den da konstaterte var, nei. Det kunne vi ha fortalt dere forskere. Ja.
Syre.
Ja.
Syre, død og fordervelse.
Ja. Ja. Og så det da, men det gir seg jo ikke da.
Nei, det fint.
Venera 8 blir da skutt på 1972.
Ja da.
Og den hadde da flere instrumenter, og etter hvert blir det mange instrumenter i disse Venera-kapslene altså. Den hadde altså ikke, den hadde ikke, heller ikke den hadde et kamera, men den drev og målte lyset på vei ned, og det var den som da blant annet oppdaget dette med klarvær under skyene. Og den også oppdaget var hvor sterkt lyset på Venus, altså på bakken da.
Mm.
Og det de fant ut var på tross av de tykke skyene, og det altså Venus mye nærmere sola, så sollyset nesten dobbelt så sterkt som på jorda, men de tykke skyene de gjør at lyset på overflaten sånn cirka som en overskyet dag her på jorda.
Okay.
Det som de sa, det er som en overskyet vinterdag i Moskva. Jeg tenkte, det håper jeg ikke, for det en gang, jeg har vært i Moskva en gang, og jeg var der på vinteren, og det noe av det mest deprimerende, så det ikke rart at du ser deg drikke vodka. Altså. og så har du da Venera, men så har du da så det da, nå øpper de gamet. Venera 9, 10 og 11, nå vi utover på 70-tallet. Og nå det en kraftig oppgradering. Vekta, altså sonden 5 tonn tung, to svære biter. Du har en sondebit som går i bane, den flyr ikke lenger forbi, den går i bane, og den også sånn radiorelé, sånn radiolink tilbake til jorda, sånn som vi gjør på Mars nå.
Mm.
Med at du sender svake signaler fra bakken, og så sender den signalene tilbake til jorda. Og landingsfartøyet jo fremdeles kuleformet.
For mind you, dette 70-tallet.
Det 70-tallet.
Det utrolig imponerende.
Det det altså. Og dette sovjetisk 70-tallsteknologi, med andre ord. Det cirka 5-10 år bak amerikanerne på det tidspunktet. Amerikanerne i full gang med å bygge romferie med avanserte keramiske materialer. Men de gjør nå dette. Og det da du også får den her litt sånn snodige konstruksjonen som du kan se på bilder av Venera fra 70-tallet. De vet at de kommer til å lande hardt, så de har laget en sånn smultringformet støtdemper som den sitter på, denne her kula. Og så har du også en sånn slags merkelig, det ser ut som en sånn flaggstang som stikker opp på oversiden, og det faktisk for å sørge for at kula holder seg opprett og lander.
Ja.
Men det klart, altså, de vet jo ikke hvor de kommer til å lande, så de kan jo lande på en stein og vippe over. Og her, for første gang, så har man instrumenter for å bore seg ned i overflaten og hente opp prøver og måle stråling, og man har med to kameraer som sitter bak tjukke kvartslinser.
Mm.
Og igjen, så akkurat det samme som alt mulig annet. Disse linsene bygd for å tåle en time eller to. Man vet at disse kvartslinsene på et eller annet tidspunkt vil bryte sammen under trykk og temperatur og syre og alt sammen. Så de tok jo da bilder med kamera, men de hadde et innmari irriterende designproblem på denne serien med Venera, og det var at linsehetta hadde en tendens til å henge seg opp, så du sender den hele veien til Venus, og så popper ikke linsehetta av. Så de tok, Venera 9 og 10 tok et bilde hver. De skulle egentlig tatt et 360-graders panorama, men de fikk et 180 for bare på den ene siden funket. Men til gjengjeld da, så selv om ikke du fikk tatt så mye bilder, så fikk du altså da faktisk masse data. Så nå lever disse sondene i sånn halvannen time, som superimponerende. Igjen, det det motsatte på Mars. Mars samarbeider med sonder. Det ganske lett å holde sonder i livet på Mars. De kan leve der i årevis.
Har vi jo erfart.
Ja. Og så det da man begynner å studere disse bildene. Og det du da ser på bildene du ser at det ganske dunkelt. Du ser at Mars dekket av stein.
Venus.
Venus, unnskyld. Venus dekket av steiner. Og du ser også at steinene på selve steinene, så kan du se, de ganske kantete. Så det ser litt ut som en sånn der en norsk steinrøys på fjellet, med sånn der liksom blanding av små og store steiner, og litt noe som på kampesteinstørrelse, men også en del sånn kantete stein. Det interessant fordi at, med tanke på at Venus har vært utsatt for høy temperatur og syreregn og vind og tykk atmosfære i milliarder av år, så tenker man seg liksom at da burde
stein... Og man har sett for seg at det skulle være sånn slepende sånn som har ligget i vann.
Nemlig ikke sant, ja. At det skulle være mer erosjon på steinene.
Ja.
Det at det ikke det, fikk da noen sovjetiske forskere til å tenke, kan det ha vært mer geologisk aktivitet på Venus? Altså har Venus faktisk hatt aktive vulkaner nærmere vår tid enn man opprinnelig tenkte seg?
Ja.
Og det jo litt morsomt, for det ikke så lenge siden at man har gjort målinger på Venus som tyder på at det tilfelle. Altså vi vet at Venus har hatt vulkanisme før, og du kan se det. Du kan faktisk se det på de, på de, det blant annet så har det vært laget noen sånne radarkart av Venus, og da kan du se landskap som viser at helt tydelig, det har vært vulkanutbrudd og store lavastrømmer. Men sovjetterne via bildene sine da de første som på en måte gir oss det hintet. Men de gir seg jo ikke med det da.
Nei, for det er flere, det er enda flere
venner,
de kjører på. De har da liksom valgt ut Venus som sin planet da, for det der de tydeligvis føler seg mest hjemme, det sånn Sibir bare motsatt.
Det litt morsomt du sier det, for det var litt arbeidsfordeling på den tiden. Amerikanerne sendte jo på det tidspunktet en serie med vellykte sonder til Mars. Ja. Du hadde Mariner-sondene som kartla Mars, og så hadde du Viking-sondene som vi har snakket om.
Ja.
Så det var vel mer eller mindre sånn, ok, russerne skal få lov til å ta, ta for seg Mars. Nå er vi begynner å liksom nærme oss 80-tallet her, og de sender fremdeles, og er vi, nå er vi oppe på Venera 13 og 14, og de var basert på disse tidligere modellene, men nå hadde de da enda flere instrumenter, de hadde bor, de hadde seismometer, så de kunne altså da måle eventuelle jordskjelv på Venus, og de hadde også instrumenter som lette etter lynnedslag, det var jo da altså, Venera 13 overlevde i 2 timer.
Mm.
Så når du tenker på igjen, altså de var jo designet, det var ikke jeg klar over, de var designet for å leve i en halvtime. Det var det man hadde håpet på. Og den hadde med seg en mikrofon, så det finnes faktisk lyd av vinden på Venus.
Oi.
Altså man lurte på, man vet
jo... Evil wind of Venus.
Ja, det er det som er greia. Altså, høyt opp i atmosfæren, så er det orkanstyrke.
Ja.
Langt nede, der er det flau vind. Det er 0,5 meter per sekund.
Mm.
0,5 sekundmeter. Disse bildene de tok av Venus overflate var forresten det var første gang man tok bilder av Venus i farger.
Oi,
og da ser man jo at ja, det er dunkelt lys, man ser også en slags gulaktig skjær. Og det er ikke så veldig mange år siden at det var en amerikansk sånn bildebehandlingsfyr som fikk tak i originalene til Venera-bildene og skjønte at sovjetterne hadde brukt en litt sånn dårlig kompresjonsalgoritme eller sånn dårlig utpakkingsalgoritme når de hentet ut, altså
ja, de får være unnskyldt av det.
De får være unnskyldt, det var 70-tallet. Ja. Så han rett og slett, han bildebehandlet dem igjen, og fant jo enda mer data. Så igjen da, du ser det samme, du får bekreftet at Venus ser ut til å ha hatt litt geologisk aktivitet senere enn det man trodde.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Vi har jo vært innom det her før også, men av alle planetene i solsystemet, så må jo Venus være den verste.
Ja, Venus er den som på alle måter er på... Hva skal jeg si? Altså, det er vel den som antagelig for alltid vil være sånn mest vitenskapelig interessant. Altså, selv Merkur kunne potensielt kanskje utnyttes til noe. Det finnes en metallrik planet, for eksempel. Og utover i solsystemet så er det jo mulig å lete etter liv, og det er mulig til og med å lande folk der ute. Vi vet det er mulig på Mars. Men... Vel, kanskje ikke, ifølge Nima og Nils i forrige sending.
Ja, jo, men det er, altså, av alle det er vanskelig, så er det, altså, så er Marsen minst
det er
vanskelig.
Det er la seg gjørbart.
Men Venus er jo, jeg har sagt mange ganger at Mars også er et sted som egentlig ikke er hypp å ha besøk, men Venus har jo i hvert fall tatt inn dørmatta altså, og koblet ut ringklokka, for det er ikke spesielt interessant for den å ha besøk. Venus, Der er hele planeten. Går jo aktivt inn for å drepe alle som prøver å komme på besøk.
Ja, Venus er totalt sånn flipping the bird til solsystemet, altså. Bare si sånn,
ja, og for at det jeg sitter og tenker, altså jeg ser jo for meg Venera-sondene her som en sånn, ikke sant, den der T-34-tanken. Ja. Det er noe sånn massiv støpejernsgreier med litt av lomme i midten hvor det er plass til noe utstyr.
Mer eller mindre det.
Som er sendt opp dit, skal lande velviten om at den snart kommer til å dø. Og så begynner jeg å tenke, ok, hva er det vi har av, og jeg har jo ikke oversikt, så dette er jo et åpent spørsmål. Hva har vi av teknologi i dag som kan forbedre på dette? Altså, det vi klarer å gjøre da, er jo for eksempel, vi kan jo sende ubåter langt ned, ikke sant, som opplever mye trykk,
ja.
Men det er, liksom, det er snakk om ganske mange ganger atmosfærisk trykk på Venus, i tillegg til den enorme temperaturen, i tillegg til liksom syreregn.
Ja, altså, til syvende, ja, det var helt rett. Det som til syvende sist ødelegger for alt du skal gjøre på Venus, det å bli temperaturen. Altså, den voldsomme temperaturen, den vil på et eller annet tidspunkt alltid trenge inn i det som lander der. Du kunne tenke, jo, men altså, du kan jo selvfølgelig du kan ha godt isolasjonsmateriale, du kan lage, altså i praksis, en omvendt termos for å holde varmen ute, det kan du, men før eller senere så vil det lekke inn. Du kunne tenke deg at du kunne ha noen slags kjøleanlegg inne der, men da må du også pumpe den varmen ut.
Ja, hvor skal du gjøre av den varmen?
Den må da pumpes ut i Venus-atmosfæren, og den må da pumpes ut via noen varmefinner som varmere enn Venus-atmosfære, for ellers så kommer du jo netto varme inn igjen. Så det er det ingen som tenker seg. Amerikanerne snakker jo om...
Ja, for har ikke de snakket om... Dette her har jo vært borte om. Har ikke de snakket om å sende en eller annen sånn drone-lignende ting?
Ja, de snakket om å sende en lander ned til Venus. Akkurat det prosjektet er vist litt i fare akkurat nå. Fordi NASA var veldig sånn, for noen år siden, så var de veldig da, etter den der prompestoff...
Fosfin...
Fosfin var det.
Fosfingassen,
ja. Jeg synes det så morsomt. Etter noen år i denne podcasten, så det jeg som synes i prompestoff, og du som synes i prompestoff. Det så bra, Nils, ja.
Oh, how the tables have turned.
Men etter en så ble NASA veldig sånn, ikke sant? We're going to Venus, ikke sant? Og så har jo månen blitt dyrere, og ja, det har blitt forsinkelser, og det ser kanskje ikke ut til at Starship lander på månen så fort som man må, og man har faktisk måttet bevilge penger til et alternativt månelandingsfartøysprosjekt. Så nå har man begynt å skru litt ned på noen av forventningene.
Ja.
Og akkurat nå så kan det se ut som et av prosjektene med lander litt i fare, men amerikanerne har jo akkurat det samme problemet. De har jo ikke noen mirakelteknologi heller, så også de vil jo da gå for en lander som kanskje kan vare lenger enn 2 timer.
En panser.
Ikke sant? Og du kan finne noe. Det er mulig du kan ha noe annet enn stål. Du må ha noe som motstår trykket, og noe som motstår syra og temperaturen. Det finnes mange materialer som kan gjøre det, men uansett så vil jo termodynamikken vil jo vinne til slutt. Jeg tror vi snakket vel i en episode for lenge siden om at det finnes sånne litt crazy... Det sånn, amerikanske universiteter har alltid sånne crazy ideer, og en av dem er... Det er vel en gruppe som har sett på muligheten for å konstruere en rover som kan kjøre på Venus... som i praksis nærmest en slags mekanisk datamaskin. Sånn,
ja, det var det. Vi innom, ja.
Ja. Og det for at de innså det, at du kan ikke ha...
Du kan ikke ha fin elektronikk.
Du kan ikke ha kretskort, du kan ikke alle de tingene de bare tar for gitt, at du kan sende av gårde en romsonde, for det vil smelte. Jeg synes jo det morsomme med den øvelsen, selv om ikke den realistisk, er at du tvinges til å starte fra scratch.
Ja.
Og designere har veldig godt av det, for at, altså, vi ser så ofte når folk skal liksom... si at ja, dette nyskapet, så tenker jeg, men det jo ikke egentlig det, for at det du har tatt en eksisterende teknologi, så har du modda den. Men skulle man lage en rover på Venus, så måtte man virkelig starte helt fra scratch. Det var gøy å se. Det var liksom, de hadde ingenting å bygge på, for alt som fantes, som hadde vært gjort i rommet tidligere, og som hadde vært gjort på jorda tidligere, var helt ubrukelig. Sånn, fra hjula til, ikke sant, sånn, til drivmotoren.
Mm.
Så, men det nå fremtiden. Men poenget i hvert fall, så kommer det punktet da. Når sovjetterne finner ut at ok, nå har vi landet nok på Venus, vi har lært det vi kan av disse kulene på overflaten,
ja.
Så nå skal vi kline til med å gjøre det som ingen andre har gjort før, og det å kartlegge overflaten på Venus i detalj med radar.
Ja.
For du må jo bruke radar, du kan ikke bruke noe optisk. Så det de da gjør er at Venera 15 og 16 basert på igjen samme modulen som de tidligere, men i stedet for å ha en landingsmodul, så kobler man på radarantenner. Og da det som heter, det som kalles for, det kalles for SAR, eller Synthetic Aperture Radar, syntetisk aperturradar, og det en type radar som bruker bevegelsen til romskipet til å simulere en mye større radarantenne, som gir høyere oppløsning. Så du får ganske god oppløsning fra et romskip som går i bane rundt for eksempel Venus. Og på den måten så klarte de å kartlegge ganske store deler av den nordlige halvkulen, og fant da blant annet et sånn høylandsområde hvor det har vært mye vulkanisme som heter Ishtar. Ishtar Terra, som det heter. Det fant jo da de med aperturradaren sin. Så det var en sånn kul ting som faktisk, igjen, sovjeterne gjorde. Så det var jo ikke sånn at de liksom bare sa, nå bare sender vi den ene kula etter den andre. Sånn, nei, nå har vi lært nok. Nå kommer vi ikke videre med den strategien. Nå velger vi noe annet. Og så da, det siste, slutten på, for da vi på Venera 15 og 16, og hvis du tenker på de som ble skutt opp, som ikke liksom ble regnet med av sovjeterne, vi sikkert langt opp på 20-tallet allerede, og jeg tenker på, Det ikke noe annen kampanje mot en planet som vært tilsvarende. Amerikanerne har hatt, nå har de hatt fire rovere på Mars, ikke sant?
Jo, jo.
Og så har de hatt noen sonder før det. Så hvis du legger sammen alle, så begynner du å nærme seg det.
Ja, og når du da, men altså, men, når du velger deg en planet som så lite interessert I besøk, så må du banke på døra en god del ganger for å få lov til å komme innenfor.
Men jeg enig med dem som sier at liksom, av alt som ikke involverte mennesker I rommet, så dette... utvilsomt det mest imponerende sovjeterne gjorde og det har stått sin prøve altså det har tålt tidens tann, det ingen som sier I dag at det der var et tåpelig prosjekt, alle enige om at det var utrolig imponerende.
Ja, jo, det som slår meg da jo det at det russerne på en måte har utmerket seg på jo raketter og romskip med folk og sonder til andre planeter og det har ikke de vært så veldig gode på men dette fikk de til.
Ja, og det en kreativitet der som litt kul. Fordi den siste tingen de gjør, de har en siste, altså de vet jo ikke at det siste, for de vet ikke at Sovjetunionen på hell. Vi nå midt på 80-tallet, og sovjeterne dytter den ene døende lederen ut på mausoleet til Lenin for å holde 1. mai-tal, og neste år så bæres han inn i kiste. Men det var et prosjekt som het Vega. Og Vega var en sammenslåing av Venus og Halley's komet.
Aha.
Den som passerte jorda I 1986, vet du om du husker den? Det var mye styre.
Jeg husker Halley's komet veldig godt,
ja. Det var en veldig berømt komet. Og folk
det var den første himmellegeme, jeg tror jeg visste navnet på.
Ikke sant? Alle snakket om den I 1986, og det var fordi at Halley's komet jo en sånn som en periodisk komet. Den kommer tilbake hvert 76. år, så den hadde da vært sett I 1910. Og grunnen til at man var så opptatt av den var nummer 1 I 1910 var den veldig lett å se. Men den var ikke så fin I 1986. Jeg så den jo, men den var ikke så fin. Men først og fremst så var den, det var liksom den første kometen vi visste gikk I bane rundt jorda. Og den var
2062
eller noe? Ja, ikke sant? Det det blir.
Kommer tilbake, ja.
Nemlig. Og I dag så det nok ganske mange som ikke har hørt om den, for at nå det så lenge til neste gang.
Mm.
Og så blir det sikkert masse styr rundt den I 2062.
Don't look up!
Ja. men... I 1910 så kunne man bare se den med teleskoper. I 1984, på begynnelsen av 1980-tallet, så innså man jo at det var mulig å sende romsonder dit. Og her jo det
til Halley's komet?
Til Halley's komet. Her det fascinerende. Du tenker, ja, så da var vel NASA på ballen? Ikke egentlig.
Nei.
Hvem var som var på ballen? Det var ESA, våre venner.
Ja,
de sendte
vel.
En romsonde som het Giotto, oppkalt etter en maler som malte Halley's komet I middelalderen. Og den tok faktisk ganske fine bilder av Halley. De første bildene som ble tatt av en komet noensinne ble tatt av Giotto. Men sovjetterne ville også være med på løpet, og de fant ut at det fantes en bane som gjorde det mulig å få en kombo. Så de bygde altså da en kombo som heter Vega, og det var en sonde som både gikk til Venus og til Halley's komet. Det ganske imponerende.
Okay.
Det var igjen den samme liksom, Venera-grunndesignet, men de modda den sånn at den kunne fly til Halley's komet. Og igjen så tenker jeg, det kreativitet, det litt kult da. Og så det da du tenker, ja, hva gjorde de med de sondene? Jo, altså, de bitene som havna på Venus, det var faktisk to landere, så vidt jeg vet så hadde de, jeg vet ikke om de hadde kameraer, men det mest interessante de gjorde på Venus, det var at de sendte to ballonger ned I Venus' atmosfære. Så det jo en ting, jeg tror vi nevnte det da vi snakket om fosfin, og det at lenge, altså man snakker jo nå om å sende ballonger til Venus, for at ballonger kan jo sveve I Venus' atmosfære så lenge holdt på å si, ballongmaterialet tåler syra.
Ja.
For at de ender opp, og de svever høyt oppe, 50, 60, 70 kilometer, langt over det du vanligvis har ballonger I jordas atmosfære. Så de sendte da to ballonger som svevde rundt I dagesvis og gjorde målinger, og sendte sine data tilbake til jorda. Så igjen, superkreativt. Jeg imponert. Så den gjengen som var I Venera-prosjektet, også ikke bare flinke til å være sovjetere, men det var en usedvanlig sånn der... kreativ gjeng. De fant på sånn, ok, nå har vi gjort det. Da får vi ikke det. Hva gjør vi da? Vi kan gjøre det, ikke sant? Ja, da prøver vi det. Og så hadde de selvfølgelig, så var de heldige som hadde noen som skaffet dem penger da. De trenger det, ja.
Staten!
Ja, de hadde, noen hadde noen venner I sentralkomiteen.
Ikke sant? Men altså, jeg liker jo tankegangen om denne her altså standardiserte grunnpakka. Det virker jo rasjonell.
Ja. Den veldig god, og NASA har jo egentlig hatt denne planen lenger I. De hadde planen om å lage en sånn standard, det de kaller for en buss, og det da liksom sånn, det hjertet I alle romsonder. Da har du rakettmotorene, kommunikasjonssystemet, styringsdatamaskinen, kjernekraftverket. Det liksom standard.
Ja, for det virker jo fjollete å måtte bygge alt fra bånda.
Nemlig, ikke sant?
Hver gang.
Og man har dessverre ikke egentlig kommet dit så langt. Så sovjetterne noen av de som tok det lengst. Og det selvfølgelig, når jeg tenker på det nå da, det selvfølgelig også grunnen til at de kunne gjøre så mye, jo, som du sier, at de masseproduserte, for det jo noe av det Elon Musk sier om Starship, at de kan skyte opp så mange Starship de vil, fordi at de masseproduserer.
På et eller annet tidspunkt, ja.
Og det sant. Altså, ja. De har bygd en hel del, og det nok mye i det. Og det det, du ser det samme med Falcon 9. De masseproduserer raketter, det senker kostnadene vel. Sovjeterne var før dem. De gjorde altså det samme med romsonder tilbake på 1960- og 70-tallet, og det skal de ha kudos for. Så
det var lenge siden noen hørte den setningen Sovjet og kudos sammen. Det var sant, en stund siden, men det kan vi ta her.
Så det da, men nå det jo ikke lenge Sovjetunionen. Det veldig lenge siden at russerne egentlig har fått til noe særlig i rommet, det vet vi jo. Og de har jo slitt veldig, altså en ting, de sliter med å få folk opp i bane med gamle Soyuzer, sliter med internasjonale romstasjonen, vi vet at mange satellitter har falt ned under oppskytning. Så det overrasker sikkert ingen å høre at de også sliter med internasjonal, altså interplanetariske romsonder.
Ja, det var vel å forvente.
Det forventet, dessverre.
Ja. Ja.
Vi liker jo interplanetariske romsonder, og russerne har jo gitt viktige bidrag før. Altså, formelt sett så finnes det faktisk altså et russisk Venus-program, Venera-D. Og Venera-D da en viderefølging av Venera-programmet. Det igjen som alle russiske romprogrammer som deres erstatning for Soyuz og alt mulig sånt og deres romstasjon som de har drevet og snakket om de har snakket om det lenge og det har ikke skjedd noe
Nei, det kommer vel ikke til å skje noe heller
Og igjen så begynner du å tenke dette her muligens en sånn passe stor jott på Kypros eller at det rett og slett bare har drukket byråkratiet men poenget Venera D var ganske ambisiøs, skulle sendes av gårde først midt på 2020-tallet, det vil si omtrent nå. Det skjedde selvfølgelig ikke. Så var det snakk om å sende det på slutten av 2020-tallet. Og det var litt den samme modellen. Du skulle ha en sånn orbiter, en som skulle gå i bane, og så skulle du ha et landingsfartøy. Og det hadde jo vært veldig morsomt å se. For en av de tingene som jeg tenkte når jeg leste om Venera var, søren, tenk om du kunne kombinert russisk solid teknologi. De lærte seg faktisk hvordan du skulle lande på Venus, superimponerende, med amerikanske instrumenter.
Ja,
allerede den gang hadde amerikanerne mye bedre datamaskiner, kameraer, måleinstrumenter. Tenk om man hadde hatt det, tenk hva vi hadde lært om Venus da. Og det var litt av tanken med Venera det. De skulle ha ting fra ESA og fra NASA og samarbeide med dem, og putte det i en solid kapsel, og få det ned på overflaten.
Men, sorry, var du ferdig? Fordi jeg fikk en tanke, nemlig.
Ja.
Jeg hadde en tanke. Fordi Tenk da hvis det vel og bra med liksom, at USA og ESA med alle landene i ESA samarbeider om ting, ikke sant? Det fint det. Men tenk da hvis alle nasjonene med romfarerkapasiteter og som skyter opp ting, altså det Kina, nå holder jo de på med mange ting, og vi vet jo sikkert bare om brøkedelen av det, men de andre landene, altså Emiratene og alle som holder på med dette her, nå vet vi jo ikke helt hvordan det gikk, men vi vet at det ikke gikk bra, men vi vet ikke helt hvorfor det ikke gikk så bra med denne iSpace-sonden. Men i stedet for at alle drar til det samme stedet, altså månen eller Mars, hva om man kunne hatt en sånn global arbeidsdeling da, at noen tok for seg Venus da, eller, og noen dro til Jupiter, og noen kanskje reiste en annen planet, og noen kikket litt på sola og sånne ting.
Veldig godt poeng, Nilsson, og egentlig var det litt...
Så delte man kunnskapen.
Det var jo litt det man hadde under den kalde krigen. Igjen, amerikanerne fokuserte på månen og Mars, sovjeterne tok Venus, og så ble amerikanerne veldig fokusert på det ytre solsystemet og sendte av gårde Voyager og sånt, ikke sant? Jeg tror jo vi hadde kunnet kommet mye lengre hvis ikke vi hadde liksom spredt ressursene våre sånn
og det bunner jo ned i Lillebjørn Nilsen og barna Regnbuen og hvis alle bare kunne være venner ikke sant?
Det er jo liksom vi vet at altså, først og fremst er liksom Ukraina-krigen er en tragedie for Ukraina først og fremst men det er klart at det har rammet veldig mye annet og en av de tingene det har rammet hardt det som var i den russiske romfart, og ikke minst den kompetansen de hadde. Og Venera en ganske fin påminnelse om de hadde mye kompetanse. De var faktisk genuint flinke. Det er det samme romprogrammet som på den tiden bygger romferja Buran, som helt klart en forbedring av den amerikanske romferja. De bygger faktisk en bedre romferje enn amerikanerne. De fikk god drahjelp av å kopiere mye av den amerikanske teknologien, så modda de den. De var gode til det. De var gode til å modde ting og si sånn, ok, vi tar denne biten her, og så setter vi noe nytt på, så ser vi om det kan bli bedre. Det var en sånn ting som de var gode til. Og det veldig synd å se at den kompetansen da, nå forsvinner ut av systemet. Fordi folk blir gamle og dør, fordi folk ikke orker mer å slutte på grunn av lønnsforholdene, det vet jeg har vært et stort problem, på grunn av brain drain, en del av dem drar til, noen drar til næringslivet, andre drar over grensa, kommer seg til utlandet og jobber der. Så det er synd å se, for det er litt sånn fallende storhet, men dette her en sånn påminnelse om at de kunne, og hvis de noensinne fikk en anstendig ledelse i det landet igjen, så kan det jo tenkes at de kunne plukke opp tråden igjen, for at de har jo tradisjoner.
Det var en fin sted å slutte der. De hadde tradisjonene, ja. Men vi håper at den oppvoksende og yngre generasjonen kan komme til fornuften en gang i fremtiden.
Håper og tro på det.
Ja. Ok, kjør nostalgidebatt videre på Facebook-siden vår, Romkapsel heter vi der, og legg inn andre spørsmål eller kommentarer og betraktninger det du måtte ønske. Hør på podcasten, fortell vennene dine om denne podcasten, det vil vi veldig gjerne, og alt som kan ha tomler og stjerner og alt mulig sånne ting. Toppstemning, romkapsel.no, der kan du kjøpe t-skjorter, kopper, handlenett og så videre. Og så vil jeg bare benytte anledningen da, til å si tusen takk igjen til alle som gjør det, alle som hører på, og alle som kjøper merchandise, og spesielt også til alle som frivillig donerer slanter til oss på Vips, Romkapselen ut og Halvorsen. Tusen takk!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+.